Ko eiropieši dara ar saviem uzkrājumiem? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Eiropas statistikas biroja Eurostat dati par iedzīvotāju uzkrājumiem un ieguldījumiem pandēmijas sākuma posmā rāda visai interesantu ainu. Pandēmijai izplatoties visā kontinentā, eiropiešu uzkrājumu rādītājs palicās līdz augstākajiem līmenim kopš 1999. Gada, kad šādus datus vispār sāk apkopot. Pagājušā gada 2. Ceturksnī Eiropas Savienības iedzīvotāju uzkrājumu rādītājs palielinājās par ceturdaļu, kas nozīmē, ka savus ienākumus ļoti daudz nevis tērēja, bet gan noglabāja tos ar pensiju fondos. Dažādu krīžu situācijās tas ir diezgan normāli, jo cilvēki baidās veikt lielākus pirkumus un tā vietā naudu pietaupa situācijām, ja strauji saruks viņu ienākumu.
Bet no kurienes eiropiešiem ir tāda nauda, ko vispār uzkrāt? Vai tad nav audzis bezdarbs un nav sarukuši ienākumi?
Pirmkārt, samazinājās iedzīvotāju izdevumi. Nemazums eiropiešu pandēmijas sākumā naudu tērēja tikai pārtikai, komunālajiem maksājumiem un citām ikdienā nepieciešamām lietām. Turklāt arī iespējas tērēties saruku. Praktiski apstājās turisms, nenotika izklaides pasākumi, slēgti tika daudz veikalu, kur netirgoja pirmās nepieciešamības preces. Eurostat ir aplēsis, ka mājsaimniecība patēriņš pērn 2. Ceturksnī, kas ekonomikā līdz šim bijis sāpīgākais pandēmijas punkts, kritās par vairāk nekā 12%. Savukārt bažas par ienākumu samazināšanos izrādījās lielākas nekā patiesais kritums. Atšķirībā no finanšu krīzes laika, te visas Eiropas Savienības dalību valsts iedarbināja dīkstāvus pabalsts un citus atbalsta pasākumus, kuri palīdzēja pārlaist pandēmijas sākuma periodu. Savukārt pēc tam izrādījās, ka visai daudzas nozars spēja sekmīgi darboties arī pandēmijas apstākļos un to uzņēmumu nesamazināja ne darba vietu skaitu, ne savu darbinieku atalgojumu. Eurostat ir aplēsis, ka pērn 2. Ceturksnī iedzīvotāju ienākumu samazinājās par vairāk nekā 3%, kas kombinācijā ar daudz lielāko izdevumu kritumu arī ļāvis krietni audzēt to līdzekļu apjomu, kas ir nolikt uzkrājumos.
Latvijā ļoti populāra ir naudas glabāšana bankas depozītos. Ko dara tagad Latvijas iedzīvotāji? Tāpat tās naudu liek bankā un īpaši neiegulda, vai tomēr arī mēģina atrast veidus, kur ieguldīt, investēt naudu?
Nu, Latvijas bankas dati liecina, ka dominē tomēr naudas uzkrāšana bankas kontos. Februārī mājsaimniecība noguldījuma banku kontos bija par 15% lielāk nekā pirms gada, jeb pirms pandēmijas sākuma Latvijā. Turklāt kāpināt noguldījums Latvijas iedzīvotāji turpina, jo februārī salīdzinot ar decembri tie ir auguši par gandrīz 6%.